că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem și astăzi alături de dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri. Pentru ediția de față venim în întâmpinarea unei probleme ridicate de unii dintre cei care ne urmăresc. Este o problemă des întâlnită în România și astăzi, cu ajutorul doamnei avocat Ramona Tamaș, aș dori să o tratăm în cele 50 de minute pe care le avem la dispoziție. Doamna avocat, mulțumesc frumos că ați acceptat invitația noastră.
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Dragii mei, așa cum probabil o să observați imediat, avem un titlu aparte, Am dreptul să trec prin curtea vecinului. Vom încerca să răspundem la această întrebare, de fapt, desfășurând un principiu de drept și o prevedere legală. Discutăm astăzi despre servituți. Poate că ați mai auzit în dialogurile noastre acest termen. Astăzi încercăm să-l definim și să-l contextualizăm, îl așezăm în câteva situații. Nu vom reuși noi în 50 de minute să acoperim toate posibilele variante în care ne putem regăsi și putem identifica o servitute, dar încercăm pe cât posibil să acoperim lucrurile des întâlnite, astfel încât, cum spuneam la început, venind în întâmpinarea întrebărilor pe care ni le-au trimis unii dintre ascultători, să putem răspunde chiar mai multora dintre cei care ne urmăresc. Aș vrea, doamna avocat, să începem înainte de a defini sau să încercăm cumva să ieșim din sfera juridică, pentru că este foarte ușor să oferim definiția juridică așa învățată în facultate și practicată de-a lungul anilor și să discutăm despre principii. Vreau să simplificăm pe cât posibil aceste servituți și să înțelegem ce-i cu ele. Așa că încercăm o definiție un pic diferită. Chiar dacă plecați, evident, de la exprimarea juridică, vreau să ne ducem pe cea cât mai practică posibil.
În primul rând că dacă ne gândim la cuvântul servitute,
înseamnă servire,
să ne gândim
o punere
exact
la dispoziție.
Trebuie să ne gândim exact la a pune la dispoziție ceva. Și din punct de vedere juridic, servitutea este o sarcină. Adică este ceva...
Ce tu trebuie să faci.
Ce tu trebuie să faci, ceva ce tu trebuie să suporți. Prin urmare, vorbim despre servitute, ori de câte ori o persoană trebuie să suporte ceva legat de proprietatea sa în folosul unui vecin al său. Cu alte cuvinte, avem două fonduri.
Adică două proprietăți.
Două proprietăți diferite, da, avem doi proprietari diferiți, iar unul dintre ei trebuie să îi permită celuilalt să fie să folosească proprietatea sa, fie să nu construiască pe proprietatea sa, pentru ca acel al doilea proprietar, el la rândul lui să se poată folosi în mod legal și în mod eficient de proprietatea sa. Altfel spus, servitutea este o sarcină pe care o suportă proprietarul vecin pentru a-i da posibilitatea celuilalt proprietar, adică vecinului său, să-și folosească în mod normal proprietatea sa.
Deci ne vom învârti, de fapt, în jurul întrebării care reprezintă titlul acestei emisiuni, am dreptul să trec prin curtea vecinului sau nu? Și vom vedea. Nu discutăm doar despre a traversa astăzi, sau nu discutăm astăzi despre a traversa doar prin curtea unui om, ci o vom discuta de mult mai multe tipuri de servitute, însă aceasta este cea mai des întâlnită. Deci discutăm de doi vecini cu două proprietăți alăturate și de condiția de a deservi unul pe celălalt.
Exact, de a permite unuia dintre ei să se folosească de dreptul său în mod normal, dar asta înseamnă că celălalt proprietar care trebuie să suporte toate aceste chestiuni, este obligat cumva să permită celuilalt exercitarea dreptului său de proprietate. Uh-huh. Practic este obligat să stea cumva într-o pasivitate de a nu face ceva ca să deranjeze. Că, de fapt, aici este problema. Dacă din punct de vedere legal avem reglementată servitutea și știm că ea există într-o anumită situație, nu este suficient să existe. Ea trebuie să fie și respectată. Iată că ne ducem cumva, când vorbim de servitute, la ideea de drepturi și obligații. Fiecare dintre cei doi proprietari are niște drepturi și are niște obligații. Aceasta înseamnă discuția despre servitute. Să vedem care sunt limitele, să vedem până unde putem merge cu acest drept de folosință și, de asemenea, dreptul celuilalt proprietar, obligația celuilalt uh-huh. proprietar de a respecta acest drept.
Cea mai des întâlnită situație cu servituțile este în dreptul terenurilor și mai ales la moșteniri. Atunci când un număr de moștenitori culeg de pe urma defunctului, să spunem, un teren pe care vor trebui să-l împartă între ei. Și dacă terenul nu are o deschidere suficient de mare încât să, nu știu, să se poată crea și un drum independent, sau dacă nu a ieșit efectiv la stradă, va trebui să se creeze
un drum de acces, pentru că atunci când vorbim de terenuri, și este adevărat că atunci când vorbim despre servituți, de cele mai multe ori vorbim despre accesul la terenuri.
Mm-hmm. Pentru că practic
aceasta este situația cel mai des
întâlnită. Și cea mai spinoasă.
Atunci când avem un teren, să luăm această situație pe care ați spus-o dumneavoastră, un teren mai mare, care se împarte în 2, în 3, în 4 loturi.
În 10, în 20, sunt terenuri pe lângă București care s-au împărțit
exact,
așa.
Exact. Nu este obligatoriu să fie împărțit doar în 2 părți. Și un teren poate mm-hmm. să fie împărțit în mai multe părți, dar cu condiția să se respecte normele legale privind urbanismul. Pentru că atunci când vorbim despre un teren intravilan, trebuie să avem în vedere și aspectul posibilității de construire pe acel teren. Prin urmare, atunci când facem această lotizare, nu este suficient să ne dorim noi într-un anumit fel, ci trebuie să ne permită și dispozițiile legale. Dacă am rezolvat această chestiune a modalității de împărțire, trebuie să avem în vedere faptul că sunt proprietari care au acces direct la calea publică, adică la un drum public, aceasta este calea publică, la un drum public, și proprietari care nu au acces, în urma acestei împărțiri, nu au acces la drumul public. Prin urmare, cel care...
Adică, cu alte cuvinte, am avea situația unui proprietar care se află în fundul terenului, cât
exact,
mai în spate.
Cât
și l-ar putea să iasă de acolo doar cu avionul.
Acelei parcele. Și atunci este evident că n-are pe unde să iasă. Uh-huh. Și atunci trebuie avut în vedere această chestiune a unui drept de trecere, a unui drum de trecere. Este vorba despre o servitute, în fapt. Dacă proprietarii ceilalți nu doresc acest lucru, nu este nicio problemă. Problema este că ei sunt obligați din punct de vedere legal. Iată deci că dacă avem o opoziție,
sunt forțați.
Dacă avem o opoziție din partea lor, această opoziție întârzie un pic până la stabilirea acelui drum de servitute.
Dar nu înseamnă că nu va fi. De ce eu ca proprietar pot fi obligat în această situație? Pentru că, până la urmă, a fi proprietar îmi conferă drepturi. Dreptul meu de a decide cu privire la proprietatea mea. Și servitutea pare că vine în contratimp, tocmai de-a îndoaselea, cumva încălcând dreptul meu de proprietar și dispoziția mea și dorința mea.
Este vorba despre un drept de proprietate, dar trebuie să avem în vedere și faptul că la rândul lui și celălalt proprietar are dreptul de a-și folosi în mod util terenul pe care îl are. Prin urmare, legiuitorul trebuia să aibă în vedere și protejarea drepturilor acestui proprietar care nu are nicio ieșire la calea publică. Să ne gândim că sunt multe astfel de situații, spre exemplu, în cazul terenurilor extravilane. unde s-au restituit terenurile, da, și sunt suprafețe de teren în mijlocul unei tarlale. Sau în cazul terenurilor intravilane, unde s-a restituit un teren într-o anumită suprafață, care ulterior el a fost împărțit. Prin urmare, cel care este în spatele parcelei respective sau în mijlocul parcelei respective nu are nicio vină că așa a primit acel teren. Sau nu are nicio vină că proprietarul a dorit să împartă acel teren în mai multe loturi. Ideea este că trebuie să existe o posibilitate și pentru apărarea unui drept al său. Pentru că în situația aceasta vorbim despre două drepturi de proprietate care, din punct de vedere legal, sunt ambele egale. Dreptul de proprietate îl are fiecare persoană și trebuie respectat în egală măsură. Legiuitorul a venit cu această servitute și vom vedea că are niște limitări, tocmai pentru a încerca să împace pe toată lumea cumva, uh-huh, și pe proprietarul fondului aservit, adică cel pe al cărui teren se trece, și pe proprietarul care nu are ieșire la calea publică.
Cu alte cuvinte, pe principiul dreptul meu ține până când ți-ar încălca dreptul tău.
Exact, pentru că până la urmă această servitute este doar un drept de a face ceva. Uh-huh. Nu este o chestiune care să mă împiedice permanent să-mi folosesc proprietatea. Spre exemplu, dacă vorbim despre un drept de trecere, eu doar permit cuiva să treacă pe proprietatea mea. Asta nu înseamnă că eu nu mă mai bucur de proprietatea mea în totalitate. Eu mă bucur de proprietatea mea, doar că nu trebuie să împiedic acel drept de trecere.
Bine, practic, dacă acolo vreau să fac o grădină, este clar că nu mă mai pot bucura de grădină, voi pune doar flori pe margine și atât.
Așa este, e adevărat. Tocmai de aceea vom vedea că sunt situații diferite și dacă părțile nu se înțeleg, instanța va avea în vedere toate aspectele, astfel încât să nu împiedice atât de mult proprietarul fondului aservit, uh-huh, să-și exercite dreptul de proprietate.
Cu alte cuvinte, înțelegem noi că această servitute, de fapt, este o limitare a dreptului de proprietate. E o limită pusă
este
de legiuitor.
Da, este o limită. Chiar pentru că, da, practic, nu pot să fac tot ce vreau eu cu proprietatea mea, ci
cam
trebuie să respect și dreptul vecinului meu.
Deci trebuie să acceptăm lucrul acesta.
Este într-adevăr o limitare, da.
Și trebuie să acceptăm, doamna
și
avocat.
Și trebuie să-l acceptăm și trebuie să știm că este un drept.
Și o obligație pentru noi.
Este un drept pentru proprietarul vecin și o obligație pentru mine ca proprietar al
terenului care va fi pus la dispoziție.
Exact. Deci este o obligație legală. Uh-huh. Știu că sunt multe situații când vecinii nu înțeleg această chestiune și,
exact, și apar
scandaluri în toată regula. De aceea oamenii ajung în fața unei instanțe unde se judecă ani de zile.
Unor ajung la poliție.
Ajung la poliție și așa mai departe. De aceea trebuie să fim cumva înțelegător și să găsim o cale de mijloc întotdeauna pentru rezolvarea acestei situații, pentru că de cele mai multe ori poate chiar acea soluție găsită de vecini împreună este mai bună decât soluția pe care ar putea o găsi o instanță. Dacă ne imaginăm că un drept de servitute se stabilește în instanță așa cum ne dorim noi, este greșit, pentru că expertul care vine la fața locului să măsoare acel teren poate să găsească o altă variantă care poate nouă nu ne convine.
Mulțumesc frumos! Aș vrea acum să discutăm despre tipurile de servitute care se întâlnesc în practică. Legiuitorul le și menționează, ele se găsesc în codul civil, de la articolul 759 încolo, pentru cei care sunt așa mai autodidacți și vor să cunoască în detaliu drepturile și obligațiile, mai ales ale celor care ar trebui să pună terenul la dispoziție și să evite un conflict posibil. Așadar, de la articolul 759 puteți să citiți în codul civil toate aceste informații. Noi încercăm să simplificăm cât mai mult pentru timpul pe care l-avem la dispoziție. Am început deja să vorbim folosindu-ne de speța de mai devreme despre servitutea de trecere, doamna avocat. Aș vrea acum să punctăm, pentru că la servitutea de trecere se cunosc două situații. Avem servitute de trecere cu piciorul și servitute de trecere cu autoturismul. De multe ori se creează litigi în instanță tocmai pentru a se diferenția cele două. Proprietarul terenului care pune la dispoziție acea parcelă, adică terenul aservit, încercăm să folosim și termenii aceștia, vrea maximum cu piciorul, celălalt proprietar care are nevoie să ajungă la teren, ar vrea și cu un autoturism, poate chiar un pic mai lat, invocând că dacă vine salvarea, cum îmi scot eu de acolo, mama în vârstă, spre exemplu. Și iată un conflict pe care îl regăsim destul de des în instanță. Deci avem servitude de trecere cu piciorul sau cu un autoturism. Cum facem
această
diferențierea?
Această servitude este, de fapt, cea mai importantă limitare a dreptului de proprietate și cel mai des întâlnită. Sigur că legiuitorul nu ar fi putut să spună că există o limită minimă de trecere și o limită maximă ca suprafață a acestei servituți, tocmai pentru faptul că atunci când vorbim de servitute, trebuie să avem în vedere inclusiv configurația celor două proprietăți. Prin urmare,
adică cum e terenul,
exact,
cât de lat,
cum este terenul, cât este de lat, cât este deschiderea la stradă, cât de mare este distanța de la stradă până la terenul din spate, adică terenul care are nevoie de un drum de trecere, astfel încât revine rolul instanței să stabilească pe baza unei expertize cât de necesară este această servitute, cât de mult poate permite terenul vecinului pe care se va trece să se constituie o servitute de o anumită de o anumită lățime, pentru că până la urmă, atunci când vorbim despre servitute, vorbim despre o lățime a drumului de acces. Iată că nu avem o rețetă, ca să spun așa, atunci când vorbim despre servitute, ci urmează ca în funcție de toate aceste elemente pe care eu le-am menționat, să se stabilească dreptul de servitute. Dacă, spre exemplu, vorbim despre o curte care este foarte mică, este evident că nu pot să stabilesc un drept de servitute ca să încapă o mașină astfel încât să ajungă la terenul din spatele curții mele.
Adică nu trebuie să-l prejudiciez într-o asemenea măsură.
Nu trebuie să-l prejudiciez pe vecinul în plina cărui curte trec, pentru că și el la rândul lui are dreptul de a se folosi de proprietatea sa. Prin urmare, servitutea trebuie să fie în așa fel încât să nu-l împiedice foarte mult pe vecinul meu să-și folosească curtea sa. Dacă vorbim însă despre un teren care are o deschidere mare, sunt situații, spre exemplu, când trebuie să treci prin curtea vecinului, da, deci pe terenul său, pentru a ajunge nu numai la o proprietate, ci la mai multe proprietăți. Dacă avem în vedere configurația unui lot care s-a partajat,
deci
pentru construcție.
Deci un fel de dreptunghi.
Exact.
Un fel de dreptunghi,
exact,
secționat.
Secționat și sunt mai multe case paralele, da, sunt mai multe lătizări paralele,
da.
Și atunci este evident că de a ajunge de la prima casă sau
până
de la
cea
a doua,
mai din
până
spate.
La cea din spate, trebuie să existe un drum care să permită un trafic, da? N-ar fi suficient într-o astfel de situație doar o potecă de trecere, pentru că este evident
cel din spate
că,
de tot ar putea face și un kilometru.
Exact. Și atunci în situații de genul acesta trebuie avut în vedere și accesul cu un autoturism. Evident că nu vorbim despre accesul cu camioane sau mai știu eu ce alte mijloace de transport cu un gabarit mare. Vorbim despre autoturisme care sunt mai mici și care pot permite o deplasare facilă către toate proprietățile respective. Prin urmare, esențial atunci când vorbim despre o astfel de stabilirea unei servituți de trecere este o expertiză care se face într-un proces. Nimic nu împiedică părțile să stabilească de comun acord. Prin urmare, putem avea așadar o servitute stabilită prin acordul părților, da, pe cale convențională și o servitute care se stabilește pe cale judecătorească pentru că părțile nu au ajuns la o înțelegere. Putem vorbi despre o servitute continuă sau o servitute necontinuă sau incontinuă, să-i spunem așa. Adică continuu când se face în permanență acel lucru, da, spre exemplu de trecere zilnică, da, sau când vorbim despre un proprietar vecin care are nevoie în permanență de acea servitute, este o servitute continuă. Dar dacă vorbim despre o servitute care se exercite din când în când, vorbim despre o servitute care nu este continuă și atunci, în mod evident, nici deranjul, să-i spun așa, pentru vecinul
nu este foarte mare.
Nostru nu este foarte mare. Dincolo de această servitute de trecere, putem vorbi despre o servitute de vedere.
Da,
și
o să discutăm.
Este o chestiune care
o chestiune
necesită...
spinoasă, asta pentru zona urbană, da, mai ales. Da. O să discutăm imediat despre lucrul acesta, dar aș vrea să luăm acum o pauză muzicală și apoi vom continua tema aleasă pentru astăzi. Vă ofer și dumneavoastră această piesă și în același timp ascultătorilor și telespectatorilor noștri un respiro muzical, așa, să ne rupem din cotidianul acesta provocator, dar apoi ne întoarcem, că asta e, trebuie să revenim și la realitate. Puțină muzică și revenim. am revenit. După această pauză muzicală continuăm. Pentru cei care au deschis aparatul mai târziu, astăzi la emisiunea E bine să știu, ediție înregistrată, vorbim despre servituți și am pus așa un titlu mai sugestiv emisiunii, Am dreptul să trec prin curtea vecinului meu. Încercăm să răspundem la această întrebare, de fapt oferindu-vă mult mai multe informații, pentru că am sesizat din întrebările sosite pe adresa redacției că este o problemă nu tocmai de trecut cu vederea și în instanță se confirmă această realitate. Servituțile ocupă destul de multe procese civile. Alături de mine este doamna avocat Ramona Tamaș. Am vorbit despre servitutea de trecere cu piciorul sau cu autoturismul și doamna avocat ne-a ajutat să facem distinția și să înțelegem care este rostul și criteriul după care se alege dintre una sau cealaltă. Sperăm noi să fiți scutiți în urma ascultării acestei emisiuni de a ajunge în fața instanței. Ziceam că este o limitare a dreptului de proprietate și proprietarul care trebuie să pună la dispoziție acea parcelă de teren, ne dorim să accepte această realitate care reprezintă o obligație în fața legii și totodată un drept al celuilalt vecin de a putea ajunge la propriul lui teren. Așa că mergem mai departe și vorbim despre un alt tip de servitute care, așa cum spuneam înainte de pauza muzicală, se întâlnește mai ales în mediul urban, în orașe, unde casele sunt înghesuite una în cealaltă. De multe ori se construiește abuziv și se construiește cu autorizație sau fără autorizație. Nu mai comentăm lucrul acesta, ține de un alt subiect. Unor se forțează legalitatea și ajungem să ridicăm problema unei servituți de vedere. Ce presupune această servitute de vedere, doamna avocat?
Păi, așa cum îi spune și denumirea de vedere, înseamnă că ne referim...
Are treabă cu lumina.
Are treabă cu lumina, are treabă cu a vedea în curtea vecinului.
De fapt.
De fapt, asta este chestiunea cu această servitute. Prin urmare, atunci când vorbim despre proprietăți învecinate, trebuie să avem în vedere faptul că nu putem să privim când vrem noi și cum vrem noi în curtea vecinului, pentru că intervin elemente
proprie.
De intimitatea proprie, da. De păstrarea unei distanțe totuși față de vecin, astfel încât să nu știu chiar tot ce se întâmplă în casa lui și de asemenea și el în casa mea, pentru că până la urmă dacă fac o fereastră care dă spre curtea vecinului și el poate să vadă la fel de bine în curtea și în casa mea.
Adică îmi pot pune o fereastră la parter sau la mansardă și deja observ tot cartierul.
Exact, da. Exact.
Prin urmare, mai înaltă casă.
Atunci când vorbim despre această servitute, trebuie să ne referim la faptul că nu putem construi o fereastră care să dea spre curtea vecinului în niciun caz.
Da, am nevoie de lumină în casă.
Am nevoie de lumină în casă, dar pentru asta există situații, există variante tehnice care să îmi permită să am lumină în casă, pe de o parte, dar și să respect acest drept al vecinului meu de a nu mă uita tot timpul în curtea și în casa lui. Această situație se întâlnește de cele mai multe ori atunci când vorbim despre imobile care au un perete comun, spre exemplu.
Sau asta vreau să întreb, are legătură și cu distanța de unde îmi construiesc casa raportat la graniță, la
sigur
hotar?
Sigur că da, are legătură și cu această chestiune. Pentru
dacă
că,
mai se regăsește spațiul acesta, că de multe ori casele sunt făcute pe hotar.
Exact, dacă o casă este construită pe hotar, în niciun caz nu voi putea să fac o fereastră care să aibă vederea spre curtea vecinului. Atunci găsesc o soluție tehnică, o soluție tehnică pe care eu am întâlnit-o în practică este aceea a golurilor de lumină care practic sunt făcute din cărămidă transparentă, spre exemplu, care să permită pătrunderea luminii sau niște ferestre care să fie așezate sus, da? În partea de sus a unui perete exterior, astfel încât să nu se vadă, practic, acea fereastră va fi folosită doar ca iluminator. Nu voi putea să mă uit pe acea fereastră pentru că este foarte sus
și nu
s-au urcat pe o scară să mă uit în curtea vecinului. Deci sunt situații care pot, soluții care pot rezolva această chestiune. Dacă vorbim despre situația în care de la casa mea până la casa vecinului există o distanță suficientă și legiuitorul spune că trebuie să fie cam 2 metri, De la peretele meu până la proprietatea vecină, și mă refer aici la gard, nu la casa vecinului, se admite efectuarea unei ferestre care să aibă o anumită orientare, să nu permită o vizibilitate chiar atât de bună în curtea și spre casa vecinului. Sigur că m-ați putea întreba, dar ce mă interesează pe mine, ce face vecinul? Da, dar este o chestiune care trebuie privită de planul, adică de la început, când mă hotărăsc să fac acest lucru, exact, este un principiu care trebuie respectat, și așa cum mie nu-mi place ca cineva să aibă o ingerință, să aibă o chestiune cu privire la proprietatea mea, nici vecinul nu trebuie să fie obligat să suporte acest lucru.
Ce ne facem, doamna avocat, atunci când în mediul urban achiziționăm, mai ales în mediul urban, achiziționăm o casă care are deja ferestre? Spre exemplu, în momentul în care am cumpărat propria noastră casă, vecinii care aveau construită casa pe hotar, și casa noastră era pe hotar și cealaltă era pe hotar, tot așa erau acolo, aveau o fereastră care dătea fix în curtea pe care am cumpărat-o noi. Acolo locuiseră două doamne în vârstă, și într-una și în cealaltă, se împăcau foarte bine și fereastra aceea aproape că se putea transforma într-o ușă și să treacă de la una la cealaltă. Mă rog, terenul avea destul de deschidere, dar oricum. Ce te faci în situații de genul acesta, când ai o fereastră fix în curte?
În situații de genul acesta trebuie să vorbești cu vecinul și să-l determin să închidă acea fereastră, astfel încât să nu mai existe, adică să găsească o soluție astfel încât să nu mai aibă atât de multă deschidere, pentru că în situația în care nu există o bună înțelegere, ajungem la ceea ce spuneam mai devreme, în fața unei instanțe. Eu nu sunt obligat, chiar dacă am cumpărat această proprietate, este
asta vreau să întreb. Care este principiul? În momentul în care cumpăr, ea este făcută deja acolo de o veșnicie, acea fereastră. Ai posibilitatea să mai schimbi tu cu ceva câtă vreme proprietarii anteriori au acceptat-o?
Eu zic că da, pentru că până la urmă, în momentul în care eu am cumpărat acea proprietate, aia nu este o sarcină care există așa cum există la servitutea de trecere. Servitutea de trecere este o sarcină, da? Ea se intabulează, există în cartea funciară. În schimb, în celelalte situații, nu este o regulă care trebuie să existe tot timpul, pentru că o astfel de servitute de vedere este o servitute permanentă. Deci nu este utilizată acea fereastră doar o dată. Ea este în acea casă și ea poate să fie utilizată chiar dacă vecinul nu se uită în fiecare zi pe fereastră, oricum ea există acolo. Este o servitute continuă. Nu putem vorbi despre o perioadă în care nu mă uit pe fereastră sau nu pot să fac acest lucru, nu pot să controlez acest lucru, și atunci, chiar și în situații de genul acesta, dacă părțile nu se înțeleg, există posibilitatea intervenirii printr-o acțiune și instanța va decide dacă este cazul să închidă de tot acea fereastră sau să se găsească alte soluții.
Dar este un drept. Însă, așa cum spuneați, ideal este ca părțile să se înțeleagă, pentru că un litigiu rupe relația pentru restul timpului. Aș vrea să mă întorc, mi-am dat seama că am uitat ceva la servitutea de trecere pe care am discutat-o în prima parte a emisiunii. Această servitute de trecere se poate pierde? Ați menționat mai devreme că ea este trecută în cartea funciară.
Așa este. În cazul în care această servitute nu se folosește timp de 10 ani, este evident că ea încetează. Da, sigur, vorbim despre o servitute de situații diferite. Trebuie să analizăm în concret ce fel de servitute este aceea. Este permanentă, neaparentă, este...
Mă rog, se poate schimba și situația planului urbanistic zonal. Exact, mă gândesc că întâi aveai nevoie de această servitute, după care s-a deschis un drum public în dreapta terenului tău și ești efectiv pe acolo. Și atunci nu mai folosești, spuneți dumneavoastră, 10 ani, drept pentru care ea poate înceta. Și prin ce modalitate încetează? Când poate înceta de drept?
Trebuie să
confirme cineva.
Solicit instanței dacă părțile
deci
nu se înțeleg.
Litigi, sigur, printr-un proces.
Da, există posibilitatea ca părțile să declare de comun acord prin niște acte autentice, astfel încât cartea funciară să opereze aceste modificări, iar în cazul în care părțile nu se înțeleg, printr-o hotărâre judecătorească care va dispune practic încetarea, va dispune încetarea acelei servituți pentru că ea nu mai este folosită. Vorbim de cele care sunt continue sau discontinue, practic.
Da, da.
Dacă nu se mai folosește,
dacă
evident,
nu mai e folosită,
o sarcină inutilă.
Timp de 10 ani. Mulțumim pentru această precizare. Mergem repede mai departe. Mai avem doar 2 minute, apoi vom lua o pauză. Mai este o servitute pentru utilități.
Aceasta este o problemă, cel puțin în ultima
avem
perioadă.
2 minute la dispoziție.
Chiar am observat că există această problemă în practică. Proprietari vecini care și-au cumpărat terenuri și nu le mai pasă că ei deja și-au rezolvat problema, când erau proprietari pe tot terenul, însă în schimb când vindem acest teren și cel din spate nu are ce să facă, că are și el nevoie de utilități,
da,
trebuie să ne gândim la faptul că este o utilitate și pentru el, este necesitate și pentru el. Dacă noi ne-am rezolvat problema, trebuie să-și o rezolve și el. Prin urmare, există un drept al proprietarului care nu are posibilitatea de a racorda imobilul său la utilități și vorbim aici despre toate utilitățile.
Gaze, apă, orice.
Exact, orice. Există un drept al său de a traversa aceste utilități pe proprietatea vecinilor. Prin urmare, chiar dacă vecinii se împotrivesc, există soluții și în această situație. Se face o acțiune prin care o instanță îi obligă pe ceilalți să permită accesul acestor utilități și inclusiv să își dea acordul sau să suplinească acordul lor, pentru că atunci când vorbim despre utilități avem nevoie în anumite situații despre acordul
vecinilor și în caz de hotărâre judecătorească.
În cazul hotărârii judecătorești,
judecătorul menționează
va suplini, practic, hotărârea judecătorească înlocuiește acordul acelui vecin.
Cel care se află pe terenul din spate poate să se racordeze la utilități.
Exact, să-și racordeze imobilul la toate utilitățile, pentru că până la urmă un imobil, dacă nu poate fi folosit conform destinației sale, înseamnă că mă împiedică să-mi exercit dreptul de proprietate.
Mulțumesc mult! O pauză muzicală și apoi ne întoarcem. Este ultima pauză și suntem pe finalul de emisiune. Mai avem puțin de discutat, ceva foarte interesant. Rămâneți alături de noi!
Thank you.
Am revenit, dragii mei, urmăriți emisiunea E bine să știi. Astăzi vorbim despre servituți, vorbim de fapt despre limitarea unui drept de proprietate prin faptul că punem la dispoziție vecinului nostru o părticică din terenul nostru pentru a ajunge pe propria lui proprietate, pe propriul lui teren. Spuneam noi dacă am voie să trec prin curtea vecinului și tot am subliniat lucrurile acestea că în anumite situații, iată, se poate. Avem o chestiune sensibilă pe care am vrut să o păstrez pentru final. E puțin atipică, să spunem așa, dar ține tot de o limitare a dreptului de proprietate și de o obligare a proprietarului care nu vrea lucrul acesta, accesul în curtea vecinului pentru a-mi renova spatele casei, pentru a edifica ceva, ceva care nu pot să fac de pe propriul meu acoperiș sau oricum aș rezolva-o din punct de vedere tehnic de pe terenul meu. Am nevoie să folosesc pentru un timp limitat și terenul vecinului. Sunt multe litigii pe tema aceasta?
Sunt, să știți că sunt destule, pentru că oamenii nu înțeleg că și proprietarul vecin are și el niște drepturi și până la urmă nu trebuie să am așa o încrâncenare continuă față de atitudinea vecinului. Chiar dacă poate au fost niște conflicte între vecini, asta n-are nicio importanță. Până la urmă suntem oameni și trebuie să înțelegem că așa cum eu doresc să-mi folosesc proprietatea, și vecinul trebuie să-și folosească proprietatea. Dar problemele nu apar numai atunci când vrem să reparăm spatele casei. Problemele apar, de exemplu, și atunci când vrem să curățăm niște copaci care dau în curtea vecinului, pentru că poate este un copac mai mare ale cărui ramuri s-au întins până în curtea vecinului și evident că din când în când trebuie să mai facem toaletarea copacilor.
Și obligația aceasta vine
și
în sarcina?
Obligația aceasta este a mea pentru că este copacul meu, nu este a vecinului această obligație. Prin urmare, vecinul trebuie să-mi permită să pot toaleta acel copac, să culeg fructele chiar și să culeg fructele, pentru că nu înseamnă un acces permanent, înseamnă un acces pentru o perioadă foarte scurtă de timp. De asemenea, vecinul trebuie să-mi permită să pot să-mi repar spatele casei, să pot să-mi repar acoperișul, să pot să montez burlane, pentru că poate eu nu am drum în spatele casei decât foarte puțin, sau poate spatele casei este exact limita de hotar dintre cele două proprietăți și atunci eu nu pot să stau cu imobilul meu nereparat.
Dar toate aceste drepturi pe care le-ați menționat nu se pot transforma și în abuz?
Este adevărat că pot însemna niște abuzuri, de aceea dacă părțile nu se înțeleg, instanța vine și verifică.
Adică și vecinul zi de zi tot trece pe terenul meu
așa
ca
este.
Să facă una alta, una
doar
alta.
Că în funcție de situație putem aprecia dacă este o necesitate sau este un abuz. Până la urmă, dacă părțile nu se înțeleg, ajung în fața unei instanțe și instanța este cea care apreciază dacă într-adevăr se impune să oblige proprietarul vecin să permită accesul vecinului său. Sunt situații și de abuz, dar cele mai multe situații sunt abuzuri din partea vecinului care nu permite. Pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, nu în fiecare zi îmi repar casa, nu în fiecare zi îmi pun burlane, nu în fiecare zi vopsesc casa sau îmi izolez casa, pentru că acum foarte mulți proprietari își izolează construcțiile pentru a limita pierderile de căldură și atunci situațiile de genul acesta nu le faci tot timpul și de asemenea instanța poate recunoaște acest drept de a-ți repara cele ce ai nevoie într-un anumit timp. Există și posibilitatea de a se stabili un interval de timp în care să poți face această lucrare, pentru că nu poți să te apuci acum în primăvară de ea și să o termini la iarnă.
Și ce alte obligații aș avea trecând pe terenul vecinului meu? Să presupunem că sunt doi vecini care se înțeleg bine. Vecinul îmi acordă această permisiune de a trece pe terenul lui, por discuții. Da, ce obligație am eu?
Obligația generală este de a nu face această de a nu folosi practic, de a nu mă folosi de această servitute, astfel încât să îi aduc prejudicii vecinului meu care îmi permite să mă folosesc de terenul lui pentru
deci,
a
într-un
trece.
Deci într-un fel sau altul, înțeleg aici că discutăm de un timp limitat,
exact,
totuși nu o să stau un an de zile
limitat,
cu lucrarea.
Da.
De asemenea, probabil curățenia la
exact, să
locul
strâng,
faptei,
să strâng, exact, să strâng tot ceea ce împrăștii pe acolo, să nu îi distrug eventuale culturi pe care le are sau
dacă au trebuit,
construcții.
Sau poate au trebuit sacrificate.
Exact,
ca să
dacă le-am sacrificat, trebuie să-i plătesc prejudiciul pe care el l-a suferit, pentru că ca urmare a lucrărilor mele, poate lucrarea mea a durat 2 luni, exact în perioada în care el putea să cultive primăvara ceva pe acel teren, și atunci pot să-l despăgubesc din această perspectivă. Ideea generală este, indiferent despre ce servituți vorbim, că nu trebuie să aducem atingere proprietarului care ne permite să facem ceva pe terenul său, indiferent despre ce vorbim. În momentul în care vorbim de servitute, înseamnă că eu am un drept de a trece, de a folosi terenul vecinului meu, de a folosi ceva ce ține de proprietatea vecinului meu, dar în același timp am și o obligație de a nu îngrădi în niciun fel dreptul vecinului, dreptul de proprietate al vecinului.
Cumva să existe un echilibru.
Exact, trebuie să găsim un echilibru atunci când vorbim despre servituți, pentru că niciunuia dintre noi ca proprietar vecin nu ne convine ceea ce se întâmplă, dar trebuie să existe o reciprocitate în suportarea acestei chestiuni.
Mai am o întrebare. Se întâmplă aceasta mai ales în mediul rural și în oraș, dar mai puțin, însă mediul rural destul de des, la sat, când sunt terenuri mari, ori terenuri pe care proprietarul nu le folosește sau nu le folosește în integralitate, și pe acolo se creează un drum de căruță, un drum de popotecă de picior. Ideea este că călcând acel teren, scurtez drumul, nu mai au pe ocolite, și se face așa, în general, un drum de căruță. Se poate invoca uzucapiunea pe acel drum creat de-a lungul anilor?
Este cumva...
Că, până la urmă, el era terenul, deci terenul de drept al unui om, care, să spunem, că are o parcelă foarte mare, nu o folosește pe toată, rămâne așa, gen fâneață. Și pe fâneața lui, la un moment dat, se creează de-a lungul anilor un drum, se împământenește încât toată lumea știe că ăla este drum al satului.
Da, eu apreciez că nu se poate vorbi despre o servitute în situația asta, pentru că indiferent de ce fac eu pe terenul vecinului, care stă în pasivitate până la urmă, uzucapiunea privește situații de proprietăți individuale, da?
Adică poate veni primăria și spune, nu știu,
primăria poate veni printr-o altă modalitate, poate veni printr-un plan de urbanism, poate veni
printr-o expropriere.
Printr-o expropriere, care înseamnă cu totul altceva, nu înseamnă uzucapiune.
Bun.
Uzucapiune înseamnă două
și
proprietăți.
Și vecinii sau oamenii învecinați acelui teren pot veni invocând o uzucapiune?
Eu zic că nu, pentru că până la urmă, atunci când vorbim despre sistematizare, vorbim despre niște planuri parcelare, care cu siguranță au stabilite niște drumuri comunale, niște drumuri de exploatare, le vedem trecute între din titluri de proprietate, DEDC, adică drum comunal, și așa mai departe. Ori eu cred că doar primăria este cea care poate să facă ceva, să schimbe configurația în acea situație. Altfel, dacă ne imaginăm, peste tot am putea să facem drumuri care să ne scurteze accesul către ceva. Ori în situații de genul acesta, eu apreciez că nu s-ar putea invoca uzucapiunea. Uzucapiunea o invocăm atunci când vorbim despre terenuri intravilane, de cele mai multe ori, când un vecin poate a folosit terenul meu mai mult decât eu i-am permis, dar eu i-am permis și am stat în pasivitate, nu că i-am permis, dar am stat în pasivitate și n-am făcut
l-am
nimic
lăsat și,
și atunci pot să invoc uzucapiunea pe acea servitute de trecere, dar atunci când vorbim despre terenuri în câmp, cu siguranță că nu.
Mm-hmm. Mulțumesc frumos! Am ajuns la final de emisiune. O concluzie, domn avocat, în 30 de secunde.
Cred că starea de vecinătate ar trebui să însemne nu numai drepturi și obligații, ci și înțelegere din partea tuturor, pentru că drepturile și obligațiile sunt scrise, da, de către legi, dar înțelegerea dintre oameni este creată de noi înșine și atunci o bună înțelegere cu siguranță că ne va da o stare de confort mult mai bună.
Într-adevăr, și noi în cadrul emisiunii, e bine să știi, subliniem același lucru, ajungem în fața judecătorului doar atunci când nu mai poate fi făcut nimic, dar înainte depunem tot efortul pentru a ne înțelege. Mulțumesc frumos pentru toate informațiile oferite astăzi, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit cu atenție, așteptăm în continuare, ca de obicei, întrebările dumneavoastră, cărora le răspundem în cadrul emisiunilor noastre. Până ne reîntâlnim, vă dorim numai bine! Doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc pentru prezență.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și numai bine tuturor.
Numai bine, dragii noștri.